آیت نمبر آٹھ.
دا اعتراض دلتا دا دی بشریت نا معلوم نیدہ دیوی دانرے مگر بشر دستا ہوندے اور سورت فرقان کے بیان تا درے اعتراض تفصیل دے سورت فرقان ہو رہے انت ہوئی
ذکر
دوس ترجیب ورکی قرآن تا دغه عذابونو د بچو لار سره د الله کتاب کا اول صورت کې بیان د ذکر او د تذکرې ډیرو نو ذکر طرف تا ترجیب ورکی قرآن طرف تا لقد یقینا انزلنا الیکم رایګره نو تاسو ته کتاب انداز کتاب فی ذکرکم چې په دې کې تاسو د شرافت فی ذکرکم چې په دې کې تاسو یاداش پدې کې تاسو یاداش ته افرادا کیون مسوری د خپل کار نه خپل کتاب میرا لګل د څنګه کتاب دی داسې کتاب دی چې فی ذکرکم پدې کې تاسو شرافت ته عزت او شرافت هم پدې دی دا فی ذکرکم پدې کې یاداش ته تاسو دې کې تاسو یاداش ته یا فی ذکرکم پدې کې یاداش ته تاسو ته تاسو ته یاداش اگر تاسو نو ورې دا خپل کار نه لې ذکر نه مراد سره ذکر نه مراد یا واعظ او نصیحت مراد دی فی ذکرکم پدې کتاب کې تاسو ثواب او نصیحت یا ذکر نه مراد او احکام شرعی شرعی احکام مراد فی ذکرکم پدې کې تاسو شرعی احکام دي ذکر احکام تذکرہ دا ورکی یا تاسو یاداش خبری تا یادو رواج ذکر دی دا ذکر پماند شرافت و عزت دا کتاب نے دا لگلے دا سی کتاب بھی ذکر و کم پدې کې تاسو شرافت و عزت تے عزت ملاویگی دا اللہ پا کتاب باندے عزت ملاویگی شرافت ملاویگی دا اللہ پا کتاب اللہ وی دا کتاب پدې کې عزت پدې کې تاسو شرافت ده خدا په نوې کارنامه عمر رضی الله تعالی عنہ په یو موقع باندې ویلو نحن قوم قد اعزنا الله بالاسلام مهما نطلب العزه بغيره اذلنا الله موږ د یو قوم یو چې الله تعالی په اسلام عزت را کړې کلم مونگا عزت دا غشن بغیر پا بچی که اولتو پا کم چهل عزت من کریو نا اللہ هم باپس زلیل اوپاد پا یو مقابان دی چه کلا بیت المقدس فتا که دا صحابتی جهاد لا پا بیت المقدس قلنه که یهود محاضرشو آخر لوی پوپ او پادری لوی مولای اغلی اوی ما بارو باسن بوداو پا کرسی کینو مسلمانان ورد بزن چه داخل اکسکی مولای راوست پس او کسانو نیولی شوی پا کرسی کینو و تیور شوی ده مسلمانان آغا امیر راولی چه وی گورن زکر چه دمون کتابون کیلی چه دا چه پا ذریعه با اللہ بیت المقدس فتح کئی نکوما غی چه بس دا کنجیان اولور کو بس خب پا آرام کرو غصر و دا بیت المقدس تریو او کنیم بیا دینانشی قبل کولی امیر راوز خالد رزیلان ہو ایو بل صحابی ای چیلی دوی ند آغانه لی دکی لک فرق دی اویلی امیر زمون بیا دانه لی نو بیا با خلیفه مرادی خلیفه تیخطو لگو ویراش خلیفه آغره و اگده واقعه یو غلام و یو ده و یو اوخ او تقسیمی گره و کل با آغا پسورله و دبا محار نیوله و کل ده پسورله و محار نیوله چکر او رسید نو عبیدت الجراح رضی اللہ عنہ وردوی وی دا لباس بدل کا پا سرحد باندیو دا دشمن سرحد دیلیز دے وی بچی دا دا مسلمانان و امیر دے لباس بدل کل کپڑی و اپڑی با چوا چوغا مغوا چوا او دان دا اوخ پا دیوانی پا عرص باندی سورکو نور بشنیز دے اغاور تاوی و بیدو جراح لیدا سی سینکی اڈب وار کر وتوي لو قال غيرك لو قالها غيرك کاش دا خبر بل چا کڑے عبیدت الجراء تدا خبر ولی کے نحن قوم قد اعزنا اللہ بالاسلام مهما نطلب العزت بغیری اذلنا اللہ من پدینی عزت من کیلو فخو کپڑو پلے باس من اللہ پا اسلام و قرآن معزز کری نو عزت زمن دق کرے پلے باس عزت نلے پا کپڑا جامو پس بر لے ندے حکمون داغشین بغیر پا بل سکی عزت لٹون شروع کو پا کم چل عزت من کرو نا اللہ با بڑیا زلیل اوفار کی اندغسی باورزا ورغلیو مولے چولی دا چدا کن مغلے پا کرسے کی پشا پرے ود بے اوشش اوش کراغی ویولی اوچھتے کر ویدا قسم دیو مغلے اکی تابونو کے چی تذکرہ وہی بس ورکوے چاہے آنے پک پلا دسر مقابلہ نکی بیت المقدس و تپریخ نو دن طویلی کی فی ذکروں کو ستاس عزت و شرافت پدے بانے دے عزت و شرافت دا مسلمانی دا اللہ پہ کتاب کھولے دے فی ذکروں کو عزت پدے دے شرافت پدے دے ددین بغیر وار براقوا قبل سے کی عزت شرافت نشتا نن مسلمان پبل سکے شرافت و عزت گنی چاپا عہدہ کے چاپا مال و دولت کے او چاچ دینو دنیا او چا دنیا پر تعلیم صرف چڈیر ڈگریان والم اچت عہدہ را سریدا بعزتی نہ لوگوں سے دلیل اخبار کر عزت پاگے میرا نش کا عارضی صلاح کراوری نو آغم بیا عزت سبب جوڑ شرے او گو رقوان جو سن را داق پا سخت ہوئی چی عزت و شرافت ان پا دی کرے ان اب قمر مسلمان دا دی پا خلاف عزت و شرافت پا بل سکی گنی علاوی دی که ما تاصل عزت و شرافت اچھرے لقد انزلنا الیکم کتابا فی ذکرکم یقینا مرارے گلے تاو سیداشی کتاب فی ذکرکم چی پدے کستا سی عزت و شرافت تے اقلا تاقلون ورد اقلنا کارنالے وکم قسمنا من قریت انکانت ظالمتا وانشانا بارا قومنا قری دا تخویف دنیاوی ورگئی دا دنیا را عذاب یا خواب کدا اللہ دا دی کتاب و ذکر نا شرافت و عزت ناقلی نا اللہ وی بقانیمی تباہ کری دیوان تباہ کری وکم قسمنا او سمرم حرار کری دی من قریت اکلو والا کانا ظالمتا چوہوی ظالمتا ظالمان مشرکان قسم ستوی لکی گی قسم اصل کی پلوغت کیوی لکی گی ماتور دا یوشے ماتور یوشے ماتور دیتوی لکی گی قسم او مراد دلتا حلاکت و تبیدہ تو قرآن کے دا سے الفاظ رضی و دا قرآن بلاغت تے فصاحت تے او دا قرآن دا لغت دا وسعت او دا عربی دا لغت دا خیٹ گہرائی دا وسعت تے چی پیوٹی کی بانی مانا کی تبدیل رہی قسم وی لکی گی ماتولو تا او چی کرا وسریوٹی کے زیاد کے نقطہ پدے سواد باندھے زوا دیکھے نو قسم بے مانشوا ذرا ذرا کول ذرا ذرا یوشے کول نو قسم پمانا دماتولو دلت دے مراد ہرا کر وکم قسم نا او سمر منگا مات کڑی دی منا حلال کڑی دی من قریت ان کلوارا کانا ظالمتا چاہو ظالمان مشرکان وانشانا و پیدام کیا بارا دا دین آباد قومنا خرین قومنا نور نورم پیدا ام تباکر ندا چدا موجودا ام کنم نیدیو ام تباکر نورم پیدا فلما اخذ سوباتنا اللہ وی تباکری مو وچکل دا عذاب راتا و دا عذاب احساس اوکا فلما بسر کلا خصو چی دی اولی دا مخصوص کا احساس دلتا دی مراد یقین دے او پویا فلما احسو کله چې دی اولیدو کله چې دی پوئی شو باسنا دمون پا عذاب ازا هم ناسا بزی منها دا دی عذابنا یا منها دا دی کلونا یر کزون تختیو دون کیو یر کزون رکز ویلی کی گی پوند ورکول لکه سایل چې سڑے پوند ورکی او پمندش دلتا مراد تختی دل دی اللہ وی کلی چی عذاب محسوس که چی دا اللہ عذاب را روان دے او یقینیو شو فلما پسر کلا حسو دی اولی دا ویشو بازنا زمون پا عذاب ازا هم دا وطن کی دی منها دا دی عذاب نا یا منها دا دی کلو کلو نا یر کزون تختی دون کیو مندے واش دا عذاب پا وقتی بیا پتیخ تا اتلا نی بیا کورونو تا قتل نی مالا دولت تا قتل نو دا ٹائم کی اللہ وی مو وطوئے قلنا مقدر دے من وطوئے آواز ورطو شر لا ترکزو مندے مو وخیمت اختے ورجو علام و طرفتم رواپس شے علام آم مکاناتو تا آم بالونو تا و طرفتم کیے چی مسشوئے تا سپا دے کے علام آم مالتا آم مکاناتو تا و طرفتم کیے چی تا سو دولت بغاوت منڈا راوا پشا لعلکم دیر بارت اسحلونا چه تاسونا تپوس اکڑیشی دا تپوس دسره دو معنی دی یا تپوس دا عذاب لعلکم دیر بارت اسحلونا چه تاسونا تپوسوشی چه دا عذاب در بانده ولی را رہے عذاب سسابه ولی را رہے یا لعلکم دیر بارت اسحلونا چه تاسونا تپوس اکڑیشی دو معنی تپوس دنو کڑیشی دا نعمت بارکی چه اللہ دل نعمت در کرده و تاسو شکر ولی نویسته دیر پار ورطای واپس شکن دا خلی دا عذاب وقتی بیاتی ارسا پاری دا سیوشی اللہ کرا کل دنیا که اسا مخی زلزلہ راولی توفان راولی سیلاب راولی نبیار شڑی تکورا مپل جیداد بنگلا گاڑ موٹر تبیانو گوش دی برا بارا دور ترفون تا زلزلہ راولی ہو گتی نی بنگلے تکتی دی نی گاڑی موٹر تکتی دی برکیا سڑے پمنڈ ادا سے حالات خل کو خاطونا ددی سیمٹ ہونا او دلی کورون ندا سے کرک پیدا شکر نیزدی والا سکنا بڑی بار با خیموں کے ناس نیزدی نوار ایدنون چیز دبور و یارا پا مراج دا سی حالا دلتون شیو دارن سیرابون راشی نبیا سڑے کور دوردی بیا دی تختی تیختا اللہوی دا عذاب وقتی بیا تیختی کئی اللہوی وطا مبوی آواز وطا وش چرا واپس شکن پا دیخو تاسو تکبرو تاسو نا اللہی رو اس را واپس شد ایک پل کور را دیمان دکن تپوز دنوش قالو ویدوی یا ویلنا حی حلاکت دیمون لرا انا کننا ظالمین یقینن منگو ظالمان آٹین کی بیا زانتا ظالم وی مخی تا نمان لرا آٹین کی بیا ظالمان فما زالت تلک دعواهم پس امیشوا تلک دعواهم دا چغا او دا فریاد دجوی دعوا نزلتا مراد دعواهم او فریاد او چغا دغا چغه د دې امیشا وا کما چغه چې موږ لوی ظالمانو ظلمم کړو خبرم نه و منل فما زالت تلك دعواهم پس امیشا و د دې دا چغه فریاد حتی تر دې پورې جهنم چوګر ظلمم دی حسیدن دلدل حسید په معنا د مقصود لو شه لکه دا فصل کې سړې لو کی او ویری بی اللہ ادا سے میں تباہ کرا حتی تردے پورے جالنا ہوں چو گرد المندی حسیدن لوشو دلدل خامدین و سار پرات خامدین خمود ویلکی کی دا اور مڑکے دو تا اور لگی دلی نصفات سوق بعد مرشی نو سوڑشی علاوی دیم خامدین سارا پراتو سارا بیا پراتو دل دلشی و تباشی نو دا غرد چه سنگا می دا پاپانی تباکڑا سارا میکلل دل دل میکلل نو کدا موجوده نمانی نغسی بدوی سارا مکم وما خلقنا سما والعرض دا دلیل اقلی دیوست پا وجود او توحید دا اللہ بانده وما عدیو ورد اللہ دا توحید بیام نمانی وما خلقنا سما والعرض امون را پیدا کرد اسمان و ازمتا سما او عرض ازمک و اسمان اسمان نو خوگن دی فرات بس جود اسمان دی او یا سما علماء وی مفسیری سما چه مفرد رایش او ورسر عرض رایش نورات مطلق بلندی و پستی مراده وما خلقنا سما والعرض او ندی پیدا کردی منگا ندی پیدا کردی منگا او سما بلندی ندی پیدا کردی من برا والعرض اولان دی دا برا اولان دی چه سری دام ندی پیدا کردی وما او آس بینهما چه سری دوار منز کردی لا ربینا عباس لوگی کون کی اللہ ادام عباس نی پیدا کردی چه دا سلوب عباس یو کیل او تماشا رزمک آسمان میں پیدا کردی دی نا برکی دا سمقصد دا پاری دی وما خلقنا سما والارض ندی پیدا کردی من برا والارض اولان دی وما بینهما او آس چه دیدان منز کردی لا ربینا لوگی کون کی عباس کون کی لا ربینا بے حکمتا بے حکمت امنی پیدا کری کیل تماشا نا دا دارنگی دزمک اسمانون دا پیدایش دا بے مقصد پیدا کولو نا پیدا کولو تذکرہ سورت سواب کی برایشی ستائیس کی چما عباس امنی پیدا کری سورت دوخان اٹھتیس کی برایش چدا عباس امنی سا مقصد دا پاری عباس امنی پیدا کری ندا دلیل اقلیو کو وجود توحید دا اللہ او زجر ورکی منکرین ہوتا لو آردنا انت تخذ لحوا فچرتا دمون ارادہ وی انت تخذ لحوا چی اونی سو جون کدا لحوا بے فائدے کار اونی سو جون کو لحوان بے فائدے کار کچرتا دازوں کا اسمانون آسے بے فائدے جوڑولو آوازے لوگا آوازے شوقو دا شوق بطور لحوا بے فائدے کار دوئی لحوا شوق توئی دارن شوق و خوشاری توئی کی لو ارادنا کچری زمگی رادوان نتخذ لحوا چیونی سو جون کو بے فائدے کار دا شوق یوشے دا خوشاری زید ملتخذناو خامخا مونگ بنیولیو دا جوڑی کڑیو دا ملتوننا پل دروار کے با سمانا بیعتاس دا خودو تا ضرورت نو اللہ وی کدا زمکا اسمانو دا کائنات پیدا کول دا زمان صرف اسے شوق وے اسے لوبا وے او اسے بے فائدے کار وے کیل تماشا وے بیتا دا ضرورت نو اللہ وی بیا وما برا زان صرف پل دربار کدا اسے سکیل تماشا جوڑا کڑے و زان بمی پی مشغول ہو بیتا دا ضرورت ہو خونان اچھی دون علوی نظام میں جوڑ کڑے او طول عالم کی میں خور کڑے بدے کی مقصد ہے لفا پمانا دا بیکار اکار دا شوق او دا انتلو بکار خدا سیندا ان کننا فائلین ان مجاہد وی ابن کثیر نقل گئی ان پمانا دا نفی دے ان کننا فائلین نیومن دارن بیکار اکار کون کی اللہ وی بیکار اکارو نظر نکو بیکار آبا سے جوڑو نسا مقصد دے یا دویم مانا لحوان پا مانا دا شوق او لحوان پا مانا دا زوی او خزی دا مانا دا وید مانا دا او رد دے زجر دے مشرکی مطا لو اردنا که چرت زمگی را دوی انا تخذ لحوان چی هونس و نائب زوی و خزا ملت تخذناو نیولی با موندا ملدننا ملدننا بلزان سر بار در بار کے سمانا کما لوی نائب نازولے زوی او خزدان لگی ولے بیتا اس سزر ہوتو چی تاثر آل زامنو ولد و نائبان جوڑ کرن بیتا اس ما پر پخپل در بار کے برا فرشتو کی زان لیو ولد او نائب نیولې تاسو ته ضرورت نو ان کو نا پایین کې چرته مونږ دا کار کوله الله وی کدا کار می کوله نائب می ځان نه نیولې ولد می ځان نه نیولې بیا می تاسو ته نه پرې غوست بلکې ما په خپل خپل دربار کې ځان له خپل نیولې وې تاسو بیا څه ضرورت په نه دا څنګه بل نغضب بالحق على الباطل دا اضراب دے دا مخینا چی لہو ندا ابس نرے دا کائنات جوڑو اسمک آسانو نا پیدا کول بلکہ دا خود دلائل دی دا پار دا اثبات دا حق او دا ابتال دا باطل دا پار ابس علو بندا بل نغضب بالحق دا عالم چی ما پیدا کرے دا ابس نا لو بنا بلکہ دا دا اثبات دا حق او دا ابطال دا باطل دا پارے بل نغضب بالحق بلکہ اللہ وی مونگا اولو بالحق حق علی الباطل بباطل اللہ وی حق پر باطل رولم حق پر باطل بانے رولم نو حق پر سکم ختم کم نغضب بالحق راورزوم حق رولم بالحق حق علی الباطل بباطل بانے فَيَدْمَغُهُ نو فَيَدْمَغُهُ دماغ ولوشین دم دمغا دمغ اصل ویلی کی دماغ او سر ماتولو لن ماتولو تبیلی کی مطلب سر دا حق راولم دا باطل پہ دماغ وشین دم دا باطل دا سر پروان کم یعنی ختم ہے کم باطل ختموں پر حق سر نو دا کائنات او دا درائل کی سری دا ما خود دید پارا پیدا کری چی پدے حق مانے باطل ختم کر دا عبس لو بنا دا بل نغضبو بالحق بلکہ غرزوم بالحق حق بلکہ رولم حق علی الباطل پا باطل باندے نو فیدمغو نو غالب شدہ حق پدے باطل فیدا ہوا ظاہر نو دا غٹین کے ہوا دا باطل ظاہر محوشی بینورشی بیکارشی فیدا ہوا ظاہر دا غٹین کے دا باطل چی ظاہر ختمی دون کی بھی ختم اکم حق راورم نباطل دوام نباطل مغلوب شی حق غالب شی باطل محوشی باطل بیکارا او ختم شی مراد دا حق و باطلنا دا حق و دلیل او باطلنا مراد اگر شبہات دا منکرین دا شر حق پراولم درائل دا مشرکین و اگر باطل شبہات ختم شی او حق غالب شی او اگر باطل بیور او ختم شی دا دے لگنور و راحت او مطلب سورت بنی اسرائیل کے ویلے اکلسی آیات ہو رہا ہے سورت بنی اسرائیل جسنگا حق پا باطل روڑی و باطل پہ ختمی انتے ریلی وَقُلْ جَعَ الْحَقْ وَذَهَقَ الْبَاطِلِ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ ذَهُوقَ ارائشتل او دامل پہ ختمون سشہر دارے وَقُلُوا اے پیغمبر جَعَ الْحَقْ حَقْ رَاغِ وَذَهَقَ الْبَاطِلِ او بینورو شو ختم شو باطل اِنَّ الْبَاطِلَ بِشَكَ بَاطِلْ شِرِ كَانَ ذَهُوقَ تیرے ختمی دون کے دا مطلب آلتا دا حق و باطل رشتل سری یعنی دا حق راتلل او باطل پہ ختمون دا مطلب وَلَهُمُ الْوَيْلُ او تاسو لعفصوص و حلاکت تے مما دا وصنا تسیبون کتاو سے بیانوے اللہ لا اگر اللہ لدی سے بیانے اللہ مشکینو توے افصوص تے تاسو لحلاکت تے تاسو لحلاکت مما دا وصنا تسیبون کتاو سے بیانوے اللہ لا اسشرے من اتخاذ اللہ والولد کتاو سے اللہ اللہ ہوا بیکار کار کرے اسی شوق کرے یہ نائب او زیری ورے نا اللہ وی پدید تاسول تبعی و حلاکت اللہ چرتا بس کرو نہ کئی اللہ چرتا لو بے کئی اللہ چرتا نائب و نازولی نیسی ولہو من فی السماوات ولہو دو دلیل لے نقلیم دے مختصر اور نقلیم پیش کئی دا فرشتونا ولہو بے اختیار دا اللہ کے مناو سوک کی فی السماوات چبار آسمانوں نے کی ولہو اولان ازمگ کی دی ومن اواغ سوک عندہو چی اللہ سردی مقرب عندہو اللہ سردی یعنی دا اللہ پا دربار کے مقرب دی ومن الواسو كعندهو چه اللہ سر مقرب دی یعنی اغا فرشتے لا يستقبرون آوزان چتنگنی ان عبادتی ہی دا اللہ دا عبادتنا ولا يستعصرون او نستریکی ہی دا اللہ دا عبادتنا او يسبحون اللیل والنہار باکی بیانی دا اللہ شپورز او لا يفترون او نسستی گی سستی نگئی دے دا فرشتوں سے فات ہو او گر آغا مقرب فرشتے اللہ تا عاجز اللہ تا محتاج دا اللہ دا عبادت نظر اچت نگڑی تڑکی گی نا سستی اور فتور پکے نہ راجی زکا دا یوکار پر خستل چیو سڑے یوکار نکی او پری دا یوکار پر خستل دا درو وجو نہیں دا غیر درے سبب ہے یا خو سڑے کار دا دیو جی نپری دی یوکار چی استقبار اور تکبر پکی یا دا کارنو کو مویدہ ما سر نخائی زن اچت گڑی یادائی کہ ستڑے شنوی نیکو او یاور کی سستیرہ شنو پرے اللہوی پرشتے دا سی دی چاہی کہ دا دری وانا کارنیش نہ دا اللہ بندگی و عبادت دا تکبر دا وجی نپری دی نہیں دا ستڑیواری دا وجی نپری دی او نہیں دا سستیہ دا وجی نپری دی ناغا بہترین مخلوقم اللہ دا تالے دار ولی دا پرشتو تذکرے دکا اکڑا چھو دوے کن دا پرشتیم دا لا نائبان و نازولی اللہوی نائبان نازولی چرتنی اخو ما تا عاجز و ما تا محتاج نزمان نائب و نازولی سنگش امی اتخذو آلیہتا من الارض هم ینشرون هم ینشرون دو زجر ورکی مشرکینو تبیا اولاد کئی پاوی امی اتخذو آلی ولید مشرکان آلیہتا حاجت و آگان و آقداران من الارض تزمک والاونا من الارض اے من اہل الارض آیا نیولید مشرکان من الارض تزمک والاونا آلیہ و مددگاران فزمک کے زن لالیہ مددگاران جوکڑی دا مخ کے ردو کا پا مشرکین باندے چی فرشتے اللہ تر شرکی کڑے برا اسمانو اللہ وینا و قطول عاجز دلائے سبیرون آن عبادتی ولائے تحصیرون او دارن یو سبحون اللیل و النہار لا یفترون او پرشتے خطول اللہ تعجز دا اللہ بندگان دا اللہ بندگی کو ان کی نو برا اسمانون والا جتا سنوولی دی فا خدایتو و قولویت اغیم الہ و خدایتو اختیار من ندی اغیم اللہ نائبان نازوری ندی نو دین کے خلق پر زمکہ کن نیولی زمکہ کے سوک اللہ تر شریک کرے چرتا انسان چرتا پیرے او چرتا نبی ولی و بزرگ دا حاجت روالے دے اولاد و برکات ورکی اللہ والا پاغیم رکھے امیت تخدو آیا بینی ولی دی آلی حتن مددگاران و حاجت رواغان من الارض دا زمکی والاونا بزمکی کی زمکی والاونام سباد حاجت رواغان مددگاران نی ولی دی ویدی کولیشی هم یون شرون پدی خیال باندے جو ہم دا مددگاران با یون شرونا دیر آپورد کی قیامت کے یا ہم آیا دا دوی دا آلیہ و مددگاران چی دی دا دوی چی وی دمو مددگاران چی دی ہم دوی یون شرونا دیبا دوبارہ پیدایش اکڑے شی دیبا دوبارہ پیدایش اکڑے شی دی سخیال لیں دی مددگار دی کولی شی نا اللہوی ولی دی بتا دوبارہ جم دے کی قیامت کے دے اختیار اشتا چھتو تا الہ و حاجت رواوے او دغا دے مطلب و وضاحتے سورت فرقان کے کڑے درم آیت ادے لگ وضاحت کڑے و مشرکین وانے رد کئی آیت نمبر 3 وَتَّخَذُوا مِن دُونِ آلِهَا لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ آیا دونی ولی دا اللہ نا سیوا آلیہ تن حاجت روا گان دا سی لا یخلقون شیعہ چی اتنی شی پیدا کولے قوم یخلقون و حالا لے چی دی پیدا کری شوی دی وی اولاد ورکی برکات ورکی اللہ وی اقبل پیدا لے ما تا محتاج ولا یملکون لے انفسیم ذرہ ورا نفا دا زان دا پارم دا نفع نقصان اختیار نلری ولا یملکون موتا ولا حیاتا ونا نشورا اختیار نلری دا مرگ ولا حیات ند جون ولا نشور او ند قبر نہ راپورت کی دو چه قبر نہ راپورت کی خلق ندن تا دغه معنا دیسمک کی نیولی دی آلیہ هم ينشرون او خیال داره چه آیا ولی هم دا دی داله حمدت گاران با ينشرون آیا دی دوباره پیدا کریشی دیو دوباره پیدا کی نشی کولی نوچی نشی نوالی مانا جتوانی بلی لو کانفی ما آلیهتون پده آیات کیا اس طرح دو خبری کئی یو اثبات توحید او دویم رد شرک تی وی اللہ سر اصدار برخدار نازولی اصدار دی برخدار دی حاجت رواگان اللہ والا باغی رد کئی او دلیل پی وی لو کانفی ما آلیهتون کچر طوی پد اسمک آسمانون کے آلیهتون حاجت رواگان و واقداران نور حاجت رواگان واقداران پد اسمک کئی اللہ اللہ فمانا دا غیر اللہ من غیر اللہ غیر دا اللہ نا نلفصد دا خامخا فساد براغر اوپد عالم کی خامخا فساد براغر اوپد نظام کی کچھر تا اللہ سرا نور حاجت رواگان ویلے کسی نگا جیدہ مشرکینو خیال لے کہ اللہ سرا بل میسدار برا خداشتا نازولشتا اللہ ویکا ما سرا بل شریک وے نبیا ودے پد عالم کے فساد نیدلے وے دا عالم دا نظام با در هم بر هم وی ولی یو خدای باوی باران کم نابل ویز خینه کم ایوی ولزده ورکم ابلوی ولیلود ورکم ایوی بیماروم ابل بوی نزی جوڑوم ایوی زی کینوم ابلوی نزی پاسوم یو لی فساد کم لی مصیبت با جوڑ پا عالم اللہ وی چی دا فساد نشت ده او نظام دقا سروان ده نو دا دلیل پا دیره چی بر اللہ تری صدار بخدار نشت ولی با یو ملک کی چی دو بازیان چی نو ملک چرت ہو رجی ساری چی چی دو حکومتو نو بگی چلی لگا پاکستان چی دو حکومت دی کن او برا الدا پاسی دی تالیبان دی ہوئی نئی خل حکومت تا دی خلا پاکستان خل حکومت تا نو سال دی ورد دو حکومت بگی او دو حاکمان بگی چلی گی نو آغا ملک بیاد آمان یا پا یو انسان کی دن ندو دو نشو چې دوه ژوند شوه انسان پاتې کېږي نشي ګان دا قرآن دا الله په خدای کې دوه خدایان نشي چلے که دوه خدایان نه ګڼوې نظام به در هم بر هم وې سوال پیدا کیږي کې دې شي ګڼ په لو کې اتفاق کړي ما هدا کړي چې دا نیمستو نیم زما په پریانو مسلمان کې امه اتحاد کړي که دا با سب وزارتون او دی زمونگا و سستاس نواز شریف و زرداری خپل من که اتحاد کری سب اکتا و سزما چلی گی با دغم ندا زکا چی یو کو دادا اتحادون امیشه را پارا برقرار نپادی گی سروزی او بیا ختم شد خود دینا غد خبر بلارا چی اتحاد پا کرار ہے او یو بلتی غار که خانو دا الہ نده الہ اغی چی ابل دا غارا ایک دینا ولی دا غارا خستر و بل سر سمانل دا دلیل دا کمزور تیارے دا دا پورا تسلط نشتن ابل تویزا سب استاو منا او سب زمان منل چی دا سستاو منا و سب زمان منا دا الہ نی دا کی دے نشت نو دا نظام کی چی تر هم بر هم نشتا نظام سم روان دے دا دلیل بدے دے چی بل الہ نشت پس سبحان اللہ پس پاکی دا اللہ رب العرش چه رب دا عرش ته اما دا غصنه یسی کونه چه دوی اللہ لبیانه دوی اللہ نازوان نازولی اللہ وی دا دغینا پاکیم وز قدرت دا اللہ گوره کنه لا یسالو دا اللہ نتا پوس نشی که ده اما دا غصباره که اقلو چه دا اللہ کئی اللہ چه سکی دا اللہ نتا پوس والا نشتره سوکشتا چه تا پوسته او کی نا وهم او دا نیکان بندگان چه دا دیو اتر آمده چه وی وهم دیو یسالون دا دینا با تا پوس که دیشی نو چه تپوس تشتا نو الہ شو نشکان دا انبیاؤنا با تپوس کیگی دا اولیاؤنا با کیگی نو دا عام انسانانونا با کیگی نو دا پیریانونا با کیگی دا فرشتونا کیگی نو چه تپوس تشتا دا نو الہ نده الہ اغی چه اغا غالب و دوروری و تپوسی سب نشکوله نو ستاف دا اغینا تپوس تا نو چه تپوس تشتا نو بیا چنگا الہ شو امی تخذو آیانی وریدید بی من دونی دالان سوا آلی حتن حاجت واگان اللہ لے نوری صدار با خدا جو کری قل ویرد پیغمبر حاتو برحانکم پیشم کے اقبل دلیل تا تو سے دلیل خوخا ہے تا اس رفتاس پدے خدایانو تا خدایانو پدے خدای تو سے دلیل دیتا تو سا دلیل خو خره کنه بی دلیل لگیه یه دلیل سره یه روی کیره شی کولی شی دوره ولی او مهنتونه ایسی نیدی کنی نه دلیل خواه وی ها دو برهان برهان دا بره نده ویلی کیگی قطعه تا قطعه دی دلیل تم برهان دی وجه نویلی کیگی چه دا دا مخالف اغا دلیل کٹ کری و ختمی رد کری نقل ورد پیغمبر هاتو برهانکم او مشکان پیش که اخبر دلیلم تاو طرف دی شرک سے دلیل لے او خواه کن دا اینا مطالبه دا دلیل خانو او اینا خود دلیل غاره خود تا سرشتا ولی بلن چی دلیل غاره نو بکاره چی تا سری کن نو تاسو نو خوارو دلیلو خواه او زمان دلیل واره راشه حاضا ذکر من منی و ذکر من قبلی زمان دلیل نمشه ما سر زمان دلیل داره حاضا دا قرآن حاضا دا توحید بیان ذکرو دا نصیت ته پند بیان ده عزت ته من دا آچا مایه چه ما سر دی سوک چه ما سر دی داغی بیان دا دا اللہ کتاب و توحید دلیل دا دا اللہ کتاب و توحید ده زمان او زمان دا مرگر و دا تابدارو بیان و عزت و شرافت او کو ها دا کتاب و توحید ده زر او زمان مرگری و دا رب توحید و دا کتاب بیان و دا که دلائلم دی و ذکر و من قبلی او و ذکر و دا توحید ذکر او عزت و من دا چا قبلی چه زمان مخی و انبیاء زمان کم مخی انبیاء دا قرآن و توحید دا زمان زمان مرگر و من عزت او بیان او زمان دا مخی انبیاء مسلام و من عزت او بیانو دا اللہ دا توحید دا سنو مسئلہ نا دا مخی نوم کرے دا حدیث کی راجی نبی علیہ السلام فرمائی افضل ما قلتو انا والنبیون من قبلی لا الہ الا اللہ غور خبر غور کلمہ اغا چه ما ویلی دا او زمان مخینو انبیاء ویلی دا ناغا کلمہ دا لا الہ الا اللہ یعنی کلمہ دا توحید مخینو دا مسئلہ بیان کرے و غور خبر و او دا زم بیانو افضل ما قلتو انا والنبیون من قبلی دا دینا بہتر ذکر بہتر خبر بنیشت دا اللہ دا کتاب ہے حاضا ذکر من معی و ذکر من قبل حاضا دا توحید دا رد دا شرک ذکر من معی دا بیان و عزت تے دا وچا چی ما سر دی و ذکر من قبلی و دا عزت و بیان دا وچا چی زمان مخی و انبیاء مطلب پا قرآن او دارن دا اللہ دا توحید پا بیان باری عزت ملاوی و بل اکثر هم بلکہ اکثر بدی کی لا یعلمون الحق نبوی پا حق باندے دا بل دلتا چھرے دا پار دا انتقال من الکلام دے نا دا پار دا یراز مطلب سر بل منا دا بلم در طوین دا بلم وارا بل دا بلم وارا اکثر هم اکثر بدی خلقو کی لا یعلمون الحق نبوی پا حق و قرآن و توحید باندے نبا هم موریدون دیا میشا مخڑون کی دا اللہ دا توحید نامی شما کرد اکثریت پا حق و قرآن نکویی نو چی نکویی توحید نمانی مخڑی وی ندانوی مسری او دا پیغمبر او دا مخینو انبیاء علیہ السلام والا دا عزت او دا بیان والا مسئلہ اپریدی بل اکثر و هم بلکہ اکثر بدی کلائے علمون الحق نکویی پا حق باندے حق قرآن حق توحید یعنی دا جہل سبب دا اعراض دے پا هم موردونا پا زیمی شما خرائی دا مخ علول وجہ دارا چلا اعرابونا نبوی دی کن دا جہالت سرے دا حق نواری کوئی نی نوچے کوئی نوی نیمانم نوی مسئلی دی نو زدر ورک منکرین توحید او مشرکین تو باغی مانے رہا